Kraj na pomezí Moravy a historického Slezska se stal za průmyslové revoluce centrem těžby uhlí a výroby oceli. Když ale zapátráme po osobnosti, která z něj vzešla a získala si bez nadsázky globální renomé, najdeme ji v úplně jiné oblasti. Leoš Janáček je považovaný za jednu z nejvýznamnějších skladatelských osobností celého 20. století. Světlo světa spatřil v roce 1854 v Buchwaldech, malé vesničce v podhůří Beskyd. Docent Jiří Zahrádka pracuje v Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně a je předním odborníkem na Janáčkův život.
Leoš Janáček se narodil vlastně místnímu učiteli, kantorovi Jiřímu Janáčkovi na Buchwaldech. To nebylo jaksi sociální postavení tak bezvýchodné, kdyby to nebylo všem ve velmi chudém kraji a kdyby Jiří Janáček neměl těch dětí 12, respektive 14. Takže mnoho dětí, chudý kraj, kantor, samozřejmě manželka tehdy, ač byla poměrně vzdělaná, uměla hrát na klavír, na varhany, tak byla doma s dětmi. Takže to bylo jasné, že těch peněz moc nebylo, respektive málo bylo. A když se Leoš narodil, to je rok 1854, to je prostě opravdu polovina 19. století, tak to bylo o to vážnější, že táta byl poměrně vážně nemocný už, Jiří Janáček, a ta nemoc srdeční se projevovala čím dál tím víc, a tak se rozhodlo, že po nějaké době, že prostě Leoš bude muset jít z domu, aby se o něho někdo postaral v rámci fundace.
Jestli vám dobře rozumím, to rozhodnutí prostě bylo takové, nedá se nic dělat, peníze nejsou a zřejmě moc nebudou a tatínek tady asi dlouho nevydrží, když to řeknu takhle natvrdo.
Trošku ano, ale jak říkám, těch dětí bylo mnoho, takže a ta rodina byla velmi jako zodpovědná, takže tam všichni muži vlastně měli velmi dobré vzdělání. Ať to byl kněz, učitel, inženýr, vlastně jako špičkové dobově vzdělání. No a ženy samozřejmě na tom byly trošku hůře. No a opravdu těch dětí bylo, jak říkám, hodně. To znamená, bez tak to byl takový nadstandard. Ono potom to rozhodnutí přišlo, ale kdyby ho chtěl mít Leoše doma jako normálního chlapečka, který potom tam někde bude pracovat u sedláka, tak zřejmě by zůstal doma, ale tam šlo o tomu nějaký zajistit základ pro budoucí zase vyšší vzdělání. Počítalo se, že Leoš, nebo v té době on se jmenoval Leo, Leoš, to si Janáček až ve 30 letech takhle upravil, že Leo bude patrně kněžského povolání.
Takže ambice určitá tam byla, přestože na tom ta rodina třeba hmotně nebyla úplně nejlépe. On potom později, to vypadalo, že se stane učitelem, ale dal se nakonec na hudební dráhu. Já vím, že to je hodně velká zkratka, ale kdybyste měli říct takové ty klíčové momenty té jeho dráhy od té doby, co odešel z domova za vzděláním, kdy se stal muzikantem, jak se říká, na plný úvazek.
Bylo to už tím, kam byl dán. Byl dán do brněnské fundace augustinianského kláštera, kde se o tu fundaci staral Pavel Křižkovský. To byl prostě číslo jedna skladatel a osobnost hudební v 19. století v Brně. No a jako fundatista, tak oni měli hlavně za povinnosti starat se o hudbu klášteře a na bazilice na nebezetí Panny Marie. Takže malý Leo tedy se musel učit na klavír, na varhany, zpívali děti, on byl altista, spolupracuje na figurálních mších, tak dostal velmi dobré vzdělání hudební. Potom vystudoval učitelský ústav slovanský, samozřejmě tam byla hudba také, no a ten zlom asi začínal tím, že Janáček převzal po Křižkovském místo ředitele kůru na Starém Brně, což bylo velmi důležité a velmi velmi důležité, jedno z nejdůležitějších vlastně míst hudebních v té církevní hudbě. No a Křižkovský šel dělat takzvanou ceciliánskou reformu hudby do Olomouce, na arcibiskupství a Leoš se staral tady o Brno, což byl velký, jemu bylo 18 let, to byl prostě velký post. Ano. No a potom se stal sbormistrem jednoho z nejdůležitějších, jeden z dvou nejdůležitějších spolků brněnských sborů, a to byl řemeslnická jednota Svatopluk, tak ten mužský sbor on začal vést, psat pro něho sbory. V roce 1874-75 studoval na pražské Varhanické škole Uskuherského, 3 ročníky za rok, tak byl dobrý. Další impuls, v roce 1986 se stal sbormistrem a dirigentem nejdůležitějšího sboru na Moravě, což byla Beseda brněnská. S nima začal dělat obrovitánské koncerty, typu prostě, což tady vůbec v tom německém Brně neznala, tady ta česká menšina, jako bylo Mozartovo requiem, jako Beethovenovi a Misa Solemnis a tak dále, Dvořákovi kantáty a podobně. No a potom ještě studoval na konzervatoři v Lipsku a ve Vídni. To znamená, z toho nemajetného, neznámého chlapečka se během chvíle, prostě během 10-15 let stal jedna z nejdůležitějších hudebních osobností v Brně. Když si k tomu přičtete, že byl profesor učitelského ústavu, založil Varhanickou školu brněnskou, kterou také řídil, tak to byl už někdo.
Ta Praha ho netáhla, to měl tak silné ty kořeny tady třeba v Brně nebo na Moravě, nebo to byla spíš prostě taková okolnost, tady měl lepší zázemí, znal tady lidi a podobně?
To přesně nevíme, ale Janáček prostě tady si našel potom ženu, bydlel zde, měl tady přátelé, plno práce, měl tady svou varhanickou školu. Ta Praha ho netáhla z mnoha důvodů. Jednak tady byl vlastně ten první, v Praze by nebyl. Navíc si Janáček udělal brzo plno nepřátel v Praze, protože byl jaksi trošinku kritický k opernímu dílu Bedřicha Smetany, což mu udělá do budoucna strašné problémy. Takže do Prahy opravdu nikdy neměl tendenci, ani není náznak, že by někdy do Prahy chtěl jít. V roce 1904 mu bylo nabídnuto místo ředitele konzervatoře ve Varšavě, ale tam Janáček nakonec neodešel.
Janáčkovi se do Prahy nechtělo, nicméně byly snahy, aby se tam uvedla její pastorkyně, ale to se dlouho nedařilo, až tuším v roce 1916, jak jsem si to našel. Co bylo tím, nebo kdo byl tím hybatelem, kdy se to takhle začalo měnit ve prospěch Janáčka i v té Praze?
Tak Janáček samozřejmě zkoušel pastorkyni prosadit již dříve, když ji dopsal v roce 1903, tak ji nabídl Národnímu divadlu v Praze, ty mu to nepřijali. Kovařovic prostě neuznal tu operu vhodnou dávat na prkna Národního divadla. Trvalo ještě tedy plno let až do roku 1915, když se toto změnilo, takže ta opera, která byla opravdu tehdy ta nejmodernější, jako přicházela úplně s novým konceptem opery, tak a přístupem hudebním a dramatickým, no tak prostě se nedávala, to prostě mu sebrali tomu Janáčkovi těch 12 let. V každém případě v roce 1915 se to podařilo nějakým způsobem změnit, bylo to zásluhou manželů Veselých, doktor František Veselý, vlastně zakladatel těch moderních lázní v Luhačovicích, a jeho manželka Marie Kalma, Veselá, spisovatelka, pěvkyně. Ten se opravdu podařilo přesvědčit přes ředitele Národního divadla, ale přece jenom ten Janáček nebyl nějaká obrovská masovka. Přesto opravdu v roce 16 byla velká slavná premiéra, dopadlo to úplně na to čekávání dobře, a navíc ještě tam později přijde důležitý člověk v Janáčkově životě, Max Brod, který o tom napíše tu krásnou kritiku v Berlíně a upozorní Universal Edition, a Janáček se během 2 let stane vlastně světovým autorem.
A stává se jim vlastně ve 62 nebo prostě po 60 a najednou se rozjíždí neuvěřitelně hektické a neuvěřitelně plodné období. Jak to prožíval ten Janáček?
Tomu říkáme tak hezky poeticky velké stáří. Je to zhruba od roku 1920 do roku 1928, to je posledních 8 let. A Janáček prostě má potvrzené, že ta cesta jeho je správná, je sebevědomý, žije prostě poměrně spokojený život, je trošku zamilovaný do Kamily Šteslové. Všechno mu dává smysl a vidí tu reakci venku, jak oni ho mají zájem, no tak píše. A má to štěstí, že přesně dovede vybírat věci, které mu sedí, které má tu vůbec tu výhodu, to je člověk, který nepíše na objednávku, takže on musí mít opravdu vnitřní potřebu to napsat, proto je to taky tak sdělný a výjimečný. No a takhle má hodně co sdělit, takže během těch 8 let napíše prostě Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku, Věc Makropolu, Z mrtvýho domu, Symfonietu, Glagolskou mši, oba smyčcové kvartety, prostě Capriccio, Concertino, prostě to gro, ten vrcholný Janáček. Ten vrcholný Janáček je opravdu za posledních 8 let. Je to neuvěřitelný. Čím byl ten Janáček starší, tím psal modernější a progresivnější hudbu, mladší hudbu. Jako kdyby ty hodiny šly úplně naopak proti jeho věku. Takže je to něco záhadného, to já neznám jiný příklad skladatele, který by vlastně vytvořil za posledních 8 let života jako už starý pán, prostě tak obrovský mladistvé, plné energie dílo. Upozorňuji, a to je velmi důležité, Janáček se narodil 1854, on je generačně spíše u Antonína Dvořáka, a ne prostě u avantgardistů a modernistů, kteří jezdil na festivaly ISCM, tedy Společnosti pro soudobou hudbu, tak to byla hrozná zábava, že v těch 20. letech to byli všechno mladíci, 20-letí, 30-letí a mezi nimi byl 70-letý Janáček a psal skoro tu nejmladistvější hudbu.
Podzim života, abych to takhle řekl, šťastný, ale v rodinném životě moc šťastný nebyl. A jenom, abychom trošku přiblížili jeho osobnost, jestli se dá říct, do jaké míry to bylo nešťastnou náhodou, že jim umřel syn ve 2 letech a dcera mladá, do jaké míry to bylo tou jeho takovou, řekněme, vznětlivou, velmi energickou, až prostě nestálou povahou.
Víte, u něho je to složitý v tom, že on zůstal v klášteře, on moc neměl zkušenost s ženami. Tam chyběl úplně ten ženský element. Od jeho 11 let do nějakých 17, 18 tam nebyly ženy. No jo, ale to je nejdůležitější období. Jo. Nebyla tam matka, nebyly tam sestry. No takže to je takový trošku handicap. Janáček, když si vzal Zdenku, tak byl velmi zamilovaný, ale hned bylo jasné, hned po svatbě, že to nebude v pořádku. Byli to lidé úplně odlišní. Janáček byl velmi inteligentní, velmi cílevědomý, velmi temperamentní muž a Zdenka Šulcová byla naopak taková ta květinka z takové té brněnské, takové té měšťanské rodiny, napůl české, napůl německé, která nechodila vlastně ani do školy, měla své učitele. No a Janáček myslel, že žena je prostě tahoun, a ona taková nebyla, takže oni k sobě vůbec nepatřili. To bylo celoživotně trochu smutné, ale přesto spolu zkoušeli žít celý život a vydrželi to. Do toho přišly rány, jako byl úmrtí syna ve 2 letech. V 21 letech umřela Olga, což Janáček hrozně těžce nesl, protože to byl pro něho samozřejmě jako smysl života. To byla jediná opravdu osoba, kterou miloval a která pro ně byla úplně základ. To také bylo další věc, která samozřejmě to manželství vždycky narušilo. Samozřejmě Janáček byl temperamentní a vždycky se někde zamiloval. To neznamená, že by, jak si to bylo, automaticky intimní vztah. Ale zamiloval se, víme o 3, 1, 2, 3 vlastně 3 ženy a to není tak hrozný. A Bylo to především až tam, že na Gabrielu Horvátovou spíše platonické, ale Janáček to potřeboval, potřeboval někoho takového. Já z korespondence se mě jeví, že doma se choval velmi slušně a tak, někdy byl vznětlivý, ale jako snažil se, aby to fungovalo, protože to nebyla rodina, to byli dva lidé vedle sebe už a moc si jaksi nerozuměli. Takže myslím si, že to se ctí, oba dva přečkali ten život a byli spolu až do konce a přesto, že uvažovali několikrát o rozvodu, tak to spolu vydrželi a myslím si, že to bylo vlastně v něčem příkladný, protože měli by jako vzájemně měli respekt a podobně. Nebylo to, a upozorňuji, že celý život to nebylo v napětí, že napětí bylo pár let, jako někdy, když se něco stalo, poslední rok Janáčkova života, ale většina let byly pro ně takové poklidné, kdy spolu žili a byli vlastně asi v rámci možnosti spokojení.
Janáček jezdil velmi rád do Luhačovic, tam strávil spoustu času. Jaký vztah si zachoval k tomu rodnému kraji?
Hukvaldy byly pro něho důležité. Narodil se tam, cítil tam kořeny, ale odešel v 11 letech. Potom tam dlouhá léta nebyl. No ale potom tam začal jezdit čím dál tím častěji, v 90. letech už velmi často a cítil se tam nějak dobře. Měl tam část rodiny, měl tam přátelé, líbilo se mu tam a já vždycky nevím, jestli tam Janáček jezdil jako ten pořádnej lach, nebo takový prostě, jako že ho tam ty kořeny měl tak pevně, nebo jestli tam už jezdil ten městský pán na ty víkendy a tak si to prožil, že chtěl mít co svoje hospodářství, potom v těch 20. letech si tam koupil ten právě po Františkovi ten domeček, nakoupil si tedy les, že Babí hůru, tam měl políčko, teďka tam měl ty jabka a to prostě sklízel, tak člověk neví, jak to, jestli to bylo jako v něm pevně daný ten vesnický člověk, nebo jestli to byl ten právě už ten městský člověk, který právě se takhle jde očistit od té práce a do té přírody. To vám nepovím. V každém případě měl to místo strašně rád a čím byl starší, tím tam jezdil častěji. Samozřejmě vyrážel hodně na Valašsko nebo potom na Horňácko směrem k Luhačovicím a k Velké. To všecko byl jeho region, který miloval. No a Brno bylo pro něho taková ta koule, já vždycky to říkám, to je pro nás, pro všechny, taková koule na noze, kterou si za sebou táhneme, ale nějak se ji neumíme zbavit a zůstáváme tady a pracujeme, i když víme, že to je snad nejhorší možné místo na tady to, ale prostě má jako Brno neuvěřitelné vnitřní kouzlo a jako pro toho, kdo je trochu citlivý, tak ho nedá mu odejít. A myslím, že to bylo i pro Janáčka, že v té době obzvlášť to bylo průmyslový textilní město, smrad, samý fabriky, chudoba. A přesto všechno ten Janáček opravdu to Brno nějak prostě prožil a byl tady. Já si myslím, že to pro něho Brno bylo důležitý. Měl ho velmi rád. I když na něho pořád nadával, jako typu, jak jsem rád, píše z Vídně v roce 1918, jak jsem rád, že z toho hnusu brněnského na chvíli odjíždím. No, ale nebyl asi to takový hnus, kdy nikdy vlastně neuvažoval o to, že by šel pryč. Takže to Brno opravdu, myslím, že pro něho nakonec bylo to nejzásadnější místo, přestože miloval Hukvaldy, přestože měl rád Luhačovice, ale to Brno pro něho byl to místo, ten domov.
Shrnuto podtrženo, jak se na odkaz Leoše Janáčka dívá nejenom hudební věda, ale obecně světová hudební veřejnost teď v 21. století.
Janáček je opravdu jeden z takových pěti nejvýznamnějších skladatelů 20. století operních skladatelů. A jeden světový. Z takových světových. Že to je úplně jako top, která může být. Musím říct si, že někteří si myslí, že to že patří jako do těch desítky vůbec operních skladatelů. Nejen, že jsou ty opery úžasné a jsou prostě neuvěřitelně pravdivé, ale oni jako přináší trochu nový přístup k hudebně dramatickému dílu. Takže bylo by dobré, aby toto zaznělo, protože opravdu je to velmi významná osobnost, i když máme pocit, že si to třeba u nás doma tady nikdo moc neuvědomuje. Mám ten pocit, jako Brno bude dávat na stejnou úroveň, já nevím, Mendl, Janáček, Polívka, jo, protože prostě ty hodnoty jsou úplně pomíchané, úplně neschopné nějak to... Jak si dát nějaké kritéria. Takže ono to někdy mám pocit, když tady s někým mluvím i z města, tak on si to prostě nikdo neuvědomuje. Ale to je autor, který se hraje po celém světě stále pořád, je uctívaný a je neuvěřitelně živý. Ten autor je moderní, stejně jak před 100 lety, tak pořád stejně má výpověď a zní pořád stejně aktuálně, moderně, působivě, pravdivě, jako před 100 lety. To málo, kterému autoru se toto stane.
Docent Jiří Zahrádka, který pracuje v Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně. Právě v tomhle městě tedy strávil Janáček nejdelší část svého života, ale na své kořeny v Moravskoslezském kraji nikdy nezapomněl. Pro Radio Prague International Vít Pohanka.